Дмитра Шапти.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Campania electorală a început oficial pentru primele 6 partide și blocuri înregistrate deja la anticipatele din 11 iulie. Cum se vede campania la Soroca, jurnalistul Victor Cobăsneanu.
Ca și altă dată, ca și 2 ani în urmă, ca și 4 ani în urmă, ca și 8 ani în urmă, ca și 30 de ani în urmă, lumea este derutat, simt că votul să nu meargă acolo unde nu trebuie.
Mai relatăm despre politica Statelor Unite în Orientul Mijlociu, în contextul luptelor recente între Israel și Hamas în Gaza, iar la rubrica Dicționar European despre certificatele de COVID și facilitarea călătoriilor. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Astăzi au fost distribuite Republicii Moldova alte 50.310 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech livrate gratuit prin intermediul platformei COVAX. În acest moment, potrivit autorităților, în total 100.620 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech vor fi distribuite în zilele următoare. Măsurile antiepidemice impuse, precum purtarea măștilor, păstrarea distanței sociale sau spălarea mâinilor, se păstrează și în cazul persoanelor vaccinate în continuare, a declarat Ninel Revenco, agenției IPN. Chiar dacă am fost vaccinați, cu două doze nu putem fi protejați de virus 100%. Din moment ce populația nu este vaccinată în întregime, nu am ajuns la plafonul de vaccinare de 60-70%, toate restricțiile se păstrează, spune coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, Ninel Revenco. Campania de imunizare a fost lansată pe 2 martie, iar până astăzi în Moldova au fost vaccinate 264.000 de persoane sau 7% din populația eligibilă. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a înregistrat astăzi primii 6 candidați electorali la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. În ordinea în care aceștia vor figura în buletinele de vot, este vorba de Partidul Acasă Construim Europa, Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic, Blocul Electoral Renato Usatâi, Partidul Politic Șor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Cele 6 formațiuni politice au depus cererile de înregistrare în cursa electorală acum o săptămână, iar ordinea lor în buletinele de vot a fost decisă prin tragere la sorți. Odată cu înregistrarea concurenților, aceștia pot începe oficial campania electorală. Ministrul român al afacerilor externe Bogdan Aurescu a declarat astăzi că problema soluționării conflictelor prelungite este o prioritate a politicii Bucureștiului. Aurescu a participat la cea de-a 131-a reuniune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, informează agenția Agerpres, citând un comunicat al diplomației Bucureștiului. Cităm, în ceea ce privește conflictele prelungite, ministrul Bogdan Aurescu a accentuat că soluționarea acestora reprezintă o prioritate pentru România. Astfel a subliniat necesitatea reluării dialogului politic în vederea identificării unor soluții pașnice bazate pe principiile dreptului internațional și respectarea suveranității și integrității teritoriale ale statelor vizate, se arată în comunicatul externelor de la București. Un grup de parlamentari ruși au introdus în Parlamentul de la Moscova un proiect de lege care ar impune companiilor IT străine să înființeze birouri locale sau vor fi supuse unor sancțiuni și chiar interzise într-o nouă încercare a regimului Putin de a controla informațiile de pe net. Proiectul de lege prezentat Parlamentului astăzi vine în timp ce internetul câștigă rapid influență în Rusia, oferind un vehicul pentru a contesta narațiunea Kremlinului. Ca urmare, președintele Vladimir Putin caută să limiteze influența rețelelor sociale. În 2019, Rusia a adoptat o lege numită Internetul Suveran, care le conferă oficialilor puteri mari pentru a restricționa traficul online, până la punctul de a izola țara de conexiunile de internet transfrontaliere în timpul urgențelor naționale. Legislația propusă ar obliga companiile IT străine cu un număr zilnic de trafic în Rusia de peste 500.000 sau mai mult să înființeze sucursale locale cu drepturi depline care să își asume responsabilitatea pentru încălcarea legislației ruse și să fie supuse controalelor agențiilor guvernamentale. În ianuarie și începutul lunii februarie, o serie de mitinguri antiguvernamentale masive, promovate activ pe platformele sociale precum Facebook, YouTube și TikTok, au răspândit informații de pe platforma opozantului rus Alexei Navalny și au jucat un rol important în mobilizarea protestatarilor. Camera inferioară a Parlamentului rus intenționează să întărească prevederile printr-un proiect de lege înainte de a doua lectură pentru a interzice susținătorilor și membrilor organizațiilor considerate extremiste să fie candidați în orice alegeri, relatează colegii noștri de la Radio Svoboda. Proiectul de lege, care a fost adoptat pentru prima dată în Duma de Stat pe 18 mai, interzicea persoanelor implicate în activitățile unei organizații care a fost recunoscută de o instanță ca fiind extremistă sau teroristă să candideze la alegerile pentru Camera Inferioară timp de până la 5 ani. Măsura pare să vizeze neutralizarea fundației politicianului de opoziție Alexei Navalny, aflat în detenție și pe care autoritățile ruse încearcă să o declare organizație extremistă înaintea alegerilor parlamentare din luna septembrie. Fundația sa anticorupție a fost deja declarată agent străin, o denumire punitivă conform unei alte legi.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pentru 6 partide și blocuri, campania electorală a început oficial astăzi, odată cu înregistrarea lor de către Comisia Electorală Centrală în calitate de concurente la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Dacă rezultatele sondajelor de opinie din ultimele luni redau corect intențiile de vot, putem spune că s-a înregistrat deja majoritatea concurenților cu șanse să intre în Parlament, poate doar cu excepția platformei DA și a surprizei campaniei Partidul Unionist Aur, formațiuni care mai lucrează aparent la listele de candidați și nu au depus încă cereri de înregistrare în cursă, relatează Liliana Barbăroșie.
Stimați reprezentanți a concurenților electorali, deja vă anunțăm hotărârile privind înregistrarea celor asupra cărora ne-am expus sunt semnate. În câteva clipe puteți vă apropia să primiți copiile autentificate din Anticamera Comisiei Electorale Centrale și vă urăm succese în campania electorală.
Tocmai ați auzit anunțul secretarului Comisiei Electorale, Maxim Lebedinski, privind încheierea cu succes a procedurii de înregistrare a primilor 6 candidați, printre ei Partidul Pro-Prezidențial PAS, blocul recent creat pe stânga prorusă de fostul președinte Igor Dodon și comuniști, un alt bloc al primarului de Bălți, Renato Usatăi, două formațiuni aflate la prima participare într-un scrutin moldovean, Congresul Civic al lui Mart Caciuc și Pacea lui Gheorghe Cafcaliuc și Partidul Șor. Marina Tauber, reprezentanta acestei formațiuni, a fost atât de exaltată încât a exclamat imediat după înregistrare.
Toată echipa Partidului Politic Șor, felicitări, dragii noștri, într-un ceas bun suntem înregistrați și victoria mare ne așteaptă. Felicitări!
Odată cu decizia CEC, cele 6 își pot începe agitația electorală, în vreme ce alte două formațiuni, inclusiv cea democrată, care au depus și ele cereri la comisie, însă mai târziu ca primele, vor aștepta câteva zile o decizie. Printre formațiunile care nu au trecut încă pe la autoritatea electorală e platforma DA lui Andrei Năstase, dar și două formațiuni unioniste, PUNul lui Octavian Țicu și AUR, partidul de peste Prut, la care au aderat în ajun două formațiuni moldovene, ce a fost lui Edil de Chișinău, Dorin Chirtoacă și partidul unui alt fost liberal, Valeriu Munteanu. Ezitarea deocamdată acestora ar putea să însemne, presupun observatorii, care avea dificultăți la selectarea numelor care să apară primele pe listă. Graba strică treaba, a reacționat un coleg de-a lui Năstase când i s-a cerut o explicație, în timp ce un anunț de pe site-ul AUR îndeamnă pe cei care își doresc să participe pe listele sale în alegeri să trimită un CV-ul formațiunii. Cu o zi mai devreme, PAS-ul fondat și condus până la funcția de președinte de Maia Sandu a semnalat oarecare derută după ce a fost acuzat de un alt competitor că și-ar fi inclus pe liste un potențial consumator de droguri. Azi însă formațiunea pare să-și fi revenit, fruntașul ei Igor Grosu spunând că totul e o insinuare și că PAS nu va renunța la acel candidat. Începutul de campanie pentru principalul competitor de pe dreapta este marcat pe de altă parte și de știrea că va avea, foarte probabil, în competiție o clonă cu aceeași abreviere în denumire, după ce AI s-a aflat că un partid mai puțin cunoscut, dar fondat în Moldova de un fost social-democrat de la București din anturajul lui Ponta, și-ar fi dus la bun sfârșit procesul de redenumire, devenind azi Partidul Alternative și Șanse, pe scurt PAS. Schimbarea a fost publicată în Monitorul Oficial de la Chișinău și confirmă un avertisment al analiștilor că oponenții președintei Sandu vor încerca, prin diverse metode, să-i lipsească partidul de șansa de a crea o majoritate sigură în viitorul legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Debutul de campanie electorală este analizat și în retrospectiva săptămânii alcătuită de Tamara Grejdeanu.
Spre deosebire de forțele pro-europene care vor merge separat în alegerile din 11 iulie, socialiștii încearcă să evite dispersarea votanților cu opțiuni pro-ruse și să obțină câștig electoral de pe urma coalizării cu comuniștii, remarcă analistul Veceslav Berbeca. El notează că acest bloc electoral și-a trasat deja mesajele de campanie și se poate anticipa o bătălie pe subiectul încotro Moldova, est sau vest, cu un discurs instigator la ură și dezbinare.
Foarte mult se va atrage atenție subiectului geopolitic și tem că se vor folosi tot mai multe instrumente sau tot mai multe sloganuri care și mai mult vor diviza societatea între ai noștri și ceilalți sau cei care nu sunt cu noi, pentru a inocula în societate sentimentul ăsta de frică și pentru a consolida rândurile celor care putea să voteze sau care votează de regulă pentru partidele pro-Rusie. Aceste mesaje că există pericolul ca Republica Moldova să dispară, să fie controlată de către statele occidentale și așa mai departe.
Nu este prima dată când se recurge la mesaje care inspiră frică sau sunt aruncate în spațiu public tot felul de sloganuri sperietori, dacă pot să le zic așa. Nu sunt perimate asemenea mesaje?
Da, de punctul meu de vedere sunt perimate, dar cred eu că oricât ele ar fi de ochiate, învechite, oricum și-au rolul lor și sunt un instrument important pentru a stimula participarea activă la alegeri și de a vota pentru partidele pro-Rusie.
Veceslav Berbeca este de părere că, deși unele forțe politice arată momentan mai bine în sondaje, o mare parte din alegători se declară indeciși și este în continuare loc pentru surprize. Apoi va conta și prestația concurenților până la 11 iulie, sugerează analistul. Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, susține că mulți dintre cetățeni au sperat că pe dreapta, inclusiv unionistă, o să existe mai multă unitate în aceste alegeri. În opinia lui, chiar și alegătorilor conștienți le va fi greu să pună pe cântar opțiunile de vot.
Dacă ne uităm după liste, Soroca va avea două deputate, una de la PSRM, alta de PCRM, care s-au certat ca la gura cortului până acum. Dacă a putut să unească Voronin cu Dodon, puteau să unească și alții. Adică ăștia au găsit putere ca să treacă peste unele animozități. Pe partea dreaptă tot stau foarte bine poziții și nu vor cedeze. Partidul care speră să ia o majoritate parlamentară ca mare de podurile în ultima vreme și asta ar putea să le joace fiesta, ca și altă dată, ca și 2 ani în urmă, ca și 4 ani în urmă, ca și 8 ani în urmă, ca și 30 de ani în urmă. Lumea este derutată, fiindcă se teme că votul să nu meargă acolo unde nu trebuie.
Victor Cobăsneanu susține că o mare parte din alegători vor depista cu ușurință promisiunile deșarte. De asta le sugerează politicienilor să nu și asume angajamente pe care nu o să le poată onora.
Se promite ceea ce face Parlamentul. Se ne promite respectarea Constituției, revizuirea unor articole din Constituție care sunt ca un buboi în această perioadă de 30 de ani aproape. Adică noi avem nevoie de claritate, fiindcă multă lume nu mai poate răbda încă un ciclu ca să revenim la normalitate.
Experiența ultimului scrutin, cel prezidențial, a arătat că votul din diasporă poate influența decisiv rezultatul alegerilor. Analistul Veceslav Berbeca crede că și la scrutinul anticipat, moldovenii de peste hotare vor participa masiv la vot, lucru de care ar trebui să țină cont politicienii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
despre cât de atrăgătoare a devenit ideea unirii cu România și despre impactul electoral al unionismului, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analiștii Vlad Țurcanu și Vitalie Călugăreanu. Îi puteți asculta pe larg duminică în emisiunea Punct și de la Capăt, acum un mic fragment în avanpremieră.
Atât Vladimir Voronin, cât și noul său, vechiul său coleg Igor Dodon au nevoie de agitarea unor subiecte geopolitice pentru ca ei să aibă un sens în politica moldovenească, pentru că altfel lumea le va aminti cum s-au îmbogățit câte vreme s-au aflat la guvernare. Și Voronin, care, să ne amintim, a luat sute de hectare la Țiganca cu de la sine putere pe care le folosește în continuare, și Dodon, să nu mai vorbim de el, cu cât s-a pricopsit în perioada în care nu doar că a fost președinte, dar a fost în arcul guvernamental într-un fel sau altul. Iar tema unionismului, bineînțeles că le dă apă la moară, le justifică existența, cum ar veni. Ceea ce, bineînțeles că nu înseamnă că aceia care au asemenea ideal, acest ideal în mintea și cugetul lor, ar trebui să se ferească de sentimentele lor pentru a nu agita apele politice în Republica Moldova.
Unionismul a trecut de faza unui curent marginal care poate fi neglijat și chiar interzis, a devenit deja un factor politic important, greu de neglijat?
După căderea Partidului Liberal, votanții unioniști s-au schimbat. Dacă ei au putut să treacă peste primul șoc al prestației pe PCD, o a doua palmă ce li s-a aplicat n-a putut trece fără urmări. De aceea și eu, când am făcut parte din formațiuni politice cu asemenea discurs, am putut să constat că între timp oamenii au devenit suspicioși față de aceia care vorbesc pe aceste teme, indiferent cine sunt ei. Și eu, care mă consider un om echilibrat, am putut să văd că sunt încadrat în aceeași tagmă de oameni radicali, pentru că acesta este profilul, din păcate. Iar ceea ce se întâmplă acum pe scena preelectorală, politică preelectorală, din păcate nu face decât să dea apă la moara celor care consideră mișcarea unionistă drept una radicală. Pentru că, nu că e o părere de-a noastră, dar în România, AUR are o imagine de grupare anti-NATO, anti-europeană, cu anumite reflexe care în niciun caz nu se încadrează în curentul mainstream politic din România. Ceea ce, bineînțeles, nu ajută la crearea unei imagini îmbunătățite a mișcării unioniste în Republica Moldova.
Din păcate, unionismul în Republica Moldova este exploatat exclusiv în sens politic și electoral, de fapt. De asta, unionismul aici nu a produs efecte palpabile pentru oameni. Adevărat, România este unul dintre susținătorii cei mai sinceri ai Republicii Moldova și mai ales în perioada asta grea a pandemiei, noi toți am văzut ce înseamnă să ai umărul României. Dar aceasta nu înseamnă că lucrurile astea se datorează unionismului sau curentului unionist din Republica Moldova, un curent care ba a fost, ba nu a fost pe parcursul anilor, iar decepția oamenilor în trădările partidelor unioniste din Republica Moldova a generat acest număr din ce în ce mai mare de unioniști moderați.
Analiștii Vlad Țurcanu și Vitalie Călugăreanu îi puteți asculta pe larg duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la Capăt. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi satire și caricaturi despre viața politică moldoveană. Politigraf. Astăzi găsiți acolo și replicile câștigătoare ale unui concurs săptămânal, în care vă întrebam ce și-ar putea spune acum doi veterani ai politicii moldovene, Dumitru Diacov și Vladimir Voronin, dacă s-ar găsi din nou pe o plajă de pe malul Apusean al Atlanticului, așa ca prin 2000. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre 100 de ani de la nașterea disidentului sovietic Andrei Saharov. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută despre așteptările de la anticipate cu alegători din Fănești. Iar duminică ascultați emisiunea Punct și de la Capăt, în care Vasile Botnaru stă de vorbă cu analiștii Vlad Țurcanu și Vitalie Călugăreanu despre unionism, tot în context electoral. După 11 zile de lupte intense, care au costat viața a sute de oameni, mai ales în fâșia Gaza, a intrat în vigoare azi dimineață un acord de încetare a focului mediat de Egipt între Israel și militanții Hamas, care controlează enclava dens populată. Un armistițiu îi fusese cerut tot mai ferm în ultimele zile premierului israelian Benjamin Netanyahu de președintele Statelor Unite Joe Biden. Despre factorii diplomatici și politici care modelează politica americană în Orientul Mijlociu și despre noile nuanțe care au apărut, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Acum, după ce Israel și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului, analiști politici își îndreaptă atenția către politica Statelor Unite în regiune în general. Una dintre temele de interes este identitatea viitorului ambasador american în Israel și ce semnificație politică are. Surse de presă arată că Biden l-ar prefera pe Thomas Knights, fost adjunct al secretarului de stat în timpul președinției Obama. O altă posibilitate ar fi fostul deputat Robert Wexler, care este sprijinit de numeroși membri în Congres și organizații evreiești. Knights, care este acum în sectorul privat, este apropiat de șeful consilierilor prezidențiali, Ron Klain, și pare a fi favoritul administrației. În perioada recentă, Casa Albă a fost criticată pentru că pe timp de criză în Orientul Mijlociu nu are încă ambasador în Israel. Chiar dacă Knights este nominalizat, ar urma o perioadă de confirmare în Senat. Secretarul de stat Antony Blinken are intenția să trimite la Ierusalim un ambasador temporar, Michael Ratney, diplomat cu experiență. Acesta a mai fost consul general la Ierusalim și trimis special în Siria și are relații apropiate cu lideri palestinieni. Ratney a fost adjunct al secretarului de stat în primul an al președinției Trump, dar a părăsit funcția în decembrie 2017, când fostul președinte a decis să mute ambasada americană la Ierusalim. Inițial, conflictul israeliano-palestinian nu a fost o prioritate pentru administrația Biden, dar cele întâmplate în ultimele săptămâni l-au readus în actualitate. Pe fundalul acestor mutări este realitatea că în timp ce Joe Biden rămâne angajat în sprijinul Israelului, așa cum a făcut-o în întreaga sa carieră, o parte a Partidului Democrat face presiuni pentru promovarea cauzei palestiniene. Cea mai recentă știre care ilustrează această situație este că senatorul democrat de Vermont, Bernie Sanders, un lider al stângii, are intenția să introducă o rezoluție împotriva unei livrări de armament de mare precizie în valoare de 735 de milioane de dolari către Israel. În cameră, democrați aflați la stânga partidului, Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Pogan și Rashida Tlaib, au introdus un proiect similar. Ambele au nevoie de majoritate simplă, dar pentru a anula un eventual vot prezidențial, ștacheta e mai ridicată, două treimi din membri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Orizontul se luminează în direcția vacanței de vară după ce Uniunea Europeană a ajuns în sfârșit ieri la un acord definitiv în legătură cu certificatul COVID digital, un fel de pașaport sanitar. Certificatul digital va fi gratuit și va trebui în principiu să fie accesibil oricărui cetățean din cele 27 de țări ale Uniunii, începând cu 1 iulie. El va fi valabil pentru orice călătorie în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen și va atesta unul din trei lucruri. Dacă purtătorul este negativ, vaccinat și sau imunizat. Un cod va spune dacă posesorul a primit cele două doze de vaccin, în afară de cei injectați cu Johnson & Johnson, vaccin care necesită o singură doză. Va mai spune dacă eventual a făcut un test în ultimele 72 de ore sau a treia posibilitate dacă este imun după ce a fost deja bolnav în ultimele 6 luni. Comisia Europeană a promis o sumă de 100 de milioane de euro pentru a cumpăra kituri de testare conforme cu certificatul de folosit pentru cei care traversează frontierele interne ale Uniunii. Agenția Europeană a Medicamentelor a aprobat 4 vaccinuri. Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson & Johnson. Au fost nevoie de 4 runde de negocieri între Parlamentul European și guverne, deoarece Parlamentul dorea ca și kiturile de testare să fie gratuite. Compromisul găsit este că vaccinurile rămân în continuare total gratuite, dar kiturile de testare vor fi accesibile la un preț abordabil. Parlamentul nu dorea să se ivească o discriminare între persoanele vaccinate și cele nevaccinate, care vor putea călători dacă trec un test. În final, Parlamentul a acceptat compromisul, deoarece guvernele amenințau că vor adopta certificatul nu ca legislație, ci pe baza unei simple recomandări comune, ceea ce ar fi scos Parlamentul din joc. Certificatul va fi în vigoare doar un an, până în iulie 2022. Țările membre în Uniune pot încă impune o carantină, însă doar la apariția unei noi variante a virusului confirmată la nivel european și trebuie să avertizeze pentru asta Bruxelles și celelalte țări cu 48 de ore înainte. Cât despre cetățenii unor terțe țări, cum e Republica Moldova, ei vor putea călători în Europa dacă pot dovedi că sunt vaccinați și dacă vin dintr-o țară în care numărul de cazuri de infectare a fost sub 75 la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile înaintea călătoriei. Rămâne însă o mare problemă căreia încă nu i s-a găsit o soluție. Încă nu se știe în ce măsură cei care au fost injectați pot fi în continuare purtători ai virusului, chiar dacă ei sunt teoretic imuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Călătoriile cu destinații europene ce pot fi considerate de poliția de frontieră drept neesențiale, inclusiv cele turistice, rămân în mare parte inaccesibile pentru cetățenii moldoveni, care dețin doar cetățenia Republicii Moldova. Indiferent dacă s-au vaccinat sau nu împotriva COVID, turiștii moldoveni pot călători într-un număr foarte limitat de țări europene și în state precum Egipt, Turcia sau Maldive, fiind obligați să prezinte testul negativ la coronavirus. Autoritățile din Republica Moldova susțin că depun eforturi ca certificatele de vaccinare anticovid moldovene să fie recunoscute în Uniunea Europeană. Medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională de Sănătate Publică spune că certificatul emis de autoritățile moldovene ar trebui teoretic să fie compatibil cu cel european. Ceban precizează că până la aprobarea definitivă a certificatului unic de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, călătoriile cetățenilor moldoveni sunt posibile în baza regulilor stabilite individual de fiecare stat.
Trebuie să se intereseze la poliția de frontieră a acestei țări dacă îi se permite să treacă cu certificatul de vaccinare al Republicii Moldova, acesta având toate elementele de securitate necesare și date variabile care sunt incluse. Adică este și QR codul aplicat pe acest certificat de vaccinare. Independență. Sunt țări care deci permit din dată cu certificatul de vaccinare cu două doze, sau sunt țări care își pun în aplicare acest certificat, este valid odată cu trecerea a două săptămâni după doza 2.
Nu este limpede deocamdată care va fi situația celor care și-au făcut vaccinul rusesc Sputnik sau alte vaccinuri administrate în Republica Moldova, dar neautorizate de Agenția Europeană a Medicamentului. Ori certificatul digital european ar urma să ia în considerare numai vaccinurile aprobate, ceea ce exclude în acest moment vaccinurile rusești și chinezești. Bună oară, Bulgaria, care a ridicat recent restricțiile de călătorie pentru cetățenii moldoveni, permite accesul pe teritoriul său în baza certificatului de vaccinare, inclusiv a celor care și-au administrat Sputnikul rusesc în două doze. Iar în statul vecin, Ucraina, deținerea certificatului de vaccinare, indiferent de tipul serului, nu scutește de necesitatea prezentării rezultatului negativ la testul COVID și mai neclară rămâne deocamdată situația celor vaccinați în regiunea transnistreană, pentru că certificatele de imunizare eliberate de autoritățile secesioniste din stânga Nistrului pot rămâne nerecunoscute, indiferent de vaccin, că e Sputnik sau e Pfizer. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesluc de la ziarul Expresul, care apare la Ungheni.
Peste 40 de familii din raionul Călăraș, care au printre membri persoane cu dizabilități, au primit cadouri din partea poporului norvegian. Acestea au constat atât din pachete cu produse alimentare, produse de igienă, scutece, cât și din lemne de foc în unele familii. În curând, la Colegiul Agroindustrial din Ungheni, va fi deschisă o seră în care va fi posibil de studiat producerea hidroponică a culturilor. Aceasta este prima instituție de învățământ din țară dotată cu o astfel de seră și este lansată cu suportul proiectului Livada Moldovei. Problema apei de calitate va fi rezolvată în scurt timp la Hoginești. Localitatea va fi racordată în proporție de 100% la apeduct. În cel mai scurt timp, o fântână arteziană va fi forată în localitate, grație suportului oferit de Asociația Filantropică Pro-Umanitate din Germania. Lucrările au început săptămâna trecută, iar pe lângă forarea fântânii arteziene, autoritățile locale își propun să construiască și un turn de apă cu o capacitate de 50 de tone, astfel ca rezervele de apă să excludă orice deficit, indiferent de anotimp.
Cu temele ziarului Expresul de la Ungheni, prezentate de Tatiana Tesluc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Heftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară frumoasă. Aici e Radio Europa Libera.